Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta. Dobro jutro. Svojevremeno je Bolivija prošla kroz rat za vodu. Svetskoj banci i bolivijskoj vladi odgovarala je privatizacija vodovoda, a privatniku vrtoglavo poskupljenje vode. Nezadovoljni građani su se isključivali sa mreže i počeli da koriste kišnicu, ali tu su kažnjeni propisom da na nju imaju pravo samo pod uslovima koji im se nametnu. E onda se desio Ujedinjeni narod. Nije škodilo ni to što je usput promenjena i vlast. Čućete Ivu Marković iz inicijative Pravo na vodu. Prirodu uzimamo na kamatu, rate ne plaćamo i svake godine sve ranije ulazimo u crveno. Ostala živa i neživa priroda ne razume ekonomski jezik, ali osjeća kada joj nešto smeta. Trpi dok može, a onda se ritne i strese sa sebe nametnika. O ekološkom dugu, akciji Sad za našu planetu i suživotu različitih bića koja dele isti prostor govori Aleksandra Ugarković iz WWF-a. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše kljun. Je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav zuje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Thank you. dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i kljun.
Nas je još jedna globalna akcija Sat za našu planetu, koja se ove godine održala 20. put svake godine, poslednje subote u martu mesecu, kada treba na sat vremena, dakle po lokalnom vremenu od 7:30 do 8:30 uveče, da ugasite svetla i time učestvujete u akciji podizanja ekološke svesti. E sad, na energetskom planu koliko to donosi uštede, to ne znam, verovatno donosi, jer sada je to već akcija u kojoj učestvuju milioni ljudi širom sveta, ali mnogo je važnije ono da razmišljate o tome šta sve možete kao pojedinac da učinite za ovu našu planetu, a svako od nas može bar nešto. O satu za našu planetu govori Aleksandra Ugarković iz WWF-a, Svetskog fonda za prirodu.
Pa počelo od toga što je bio simboličan i zapravo preraslo u najveću svetsku globalnu volontersku akciju. Dakle, kad kažem najveća volonterska akcija, to praktično znači da vi nemate nikakvu obavezu, a imate sva prava da se priključite tako jednom velikom pokretu kao što je Sat za planetu Zemlju. I počelo je od simboličnog isključivanja svetala na jedan sat od 20:30 do 21:30, a sada ta platforma broji na milione ljudi koji tog dana ili tim povodom urade na hiljade, pa možda čak i na milione stvari i nekih sitnih promjena u prirodi koja na globalnom nivou onda budu velike. Dakle, ako vi imate inicijativu koja se zove Isključite svetla, provedite jedan sat u mraku, razmislite kako bi to bilo kada ne bi bilo energije, kada bi bilo jednog tog resursa na koji se trenutno čitavo čovečanstvo oslanja. A kažem, preraslo je u niz inicijativa koje se tiču zaštite prirode. Pa tako imate negde ljude koji se bave time da se restaurira neko zaštićeno područje ili da se zaštiti određena ugrožena vrsta ili da se radi na obnavljanju staništa gde ona može da opstane i tako nastavi da održava taj prirodni savršeni ekosistem. Imate inicijative koje se bave obnovljivim izvorima energije i propagiranjem tih obnovljivih izvora energije. Prosto toliki je dijapazon da bih ja mogla da potrošim čitavu ovu emisiju samo pričajući o tome kakve su sve te globalne akcije. 20. godina za redom, ta inicijativa se sprovodi u više od 100 zemalja i u nekom trenutku smo mi shvatili da bi bilo zgodno da se napravi platforma koja se zove Earth Hour, odnosno Sat za planetu Zemlju, i to je platforma na kojoj vi možete da nađete niz rešenja, niz ideja kako biste mogli da napredite svoju lokalnu zajednicu, jer zapravo i jeste cilj da na lokalnom nivou učinite neku promenu. I onda to sve možete da prikažete na toj globalnoj platformi i na taj način se sabira šta je sve učinjeno iz pomenutih i onih koje nisam pomenula aspekata zaštite prirode.
Ima li razlike da li su u pitanju bogatije ili siromašnije zemlje u tom smislu da neko je više za tu akciju, više učestvuje, više mu se ideje rađa? I gde smo mi tu?
U principu, razlika je samo u tome koliko ste kreativni. Dakle, svi imaju želju, jer svi na svojoj koži osete šta znači kada vam je neki resurs prirodni ugrožen i kada vi prosto ne možete da imate život na kakav ste navikli svakodnevno. Razlika je u tome da oni koji su u ekonomski bolje situiranim zemljama u kojoj žive, sebi mogu da priušte neka inovativna rešenja tipa ozelenjavanje zgrade koja može da bude samoodrživa ili savršen reciklažni centar u okviru te zgrade ili neke stambene zajednice ili prosto jednog dela grada. A ovi ljudi koji žive u ekonomski ugroženijim zemljama moraju biti kreativni i oni u principu najčešće sprovode akcije koje se bave najsirovijom zaštitom prirode. Dakle, da pokušate da ne isušite jedno močvarno područje jer vam ono obezbeđuje neke resurse ili da pokušate da razvijete održivu poljoprivredu jer vidite da nema kiše, da su klimatske promjene uslovile ili nedostatak vode ili prosto zagađeno zemljište ili poplave koje prosto degradiraju vaše stanovništvo. Dakle, samo je pitanje u tome koliko ste kreativni. Volje ima svuda. Najtužnija činjenica je u tome što ovi ljudi koji žive u ekonomski dobro situiranim zemljama ne osete u toj meri posljedice klimatskih promjena jer uživaju blagodeti tehnološkog napretka, pa ako je suša ili nema kiše ili je prevruće, oni mogu da imaju klimat uređaje pa da se zaštite. A ovi ljudi koji osjećaju sušu, koji su u siromašnim zemljama i nemaju te uslove, mnogo neposrednije to osjećaju i više su ugroženi. Gde smo mi tu? Ja bih rekla sredina i ne bih rekla da je to tako dobro, zato što možda negde sam pristalica toga da kad biste osjetili kako to zapravo izgleda kada ne bi bilo vode ili ne biste imali obradivo zemljište pa onda ne bi bilo hrane, onda biste shvatili koliko je važno da uložite sebe i u to da postanete odgovorni prema prirodi uopšte. Mislim, bilo bi lepo kad bismo mi svi bili odgovorni kao čovečanstvo, ali onda bi i ta neka odgovornost prema prirodi došla sama od sebe. Ali ako to ne možemo da sprovedemo, nema veze, dajte da dok sada imamo to nešto, zaštitimo pa budemo tu. Dakle, mi imamo krajnosti, imamo i one krajnosti koje su siromašne i visoko ugrožene. Imate deponije koje ugrožavaju čitava naselja pa i gradove. Onda s druge strane imate urbanistički potpuno razvijen grad poput Beograda, ali možda bi trebalo da razmislimo o tome kako smo sve lepo betonirali, zašto nemamo hlad kad je 42 stepena, zašto nemamo te neke prirodne oaze u koje možemo da se sklonimo i kako stvari stoje sve više i više ih nećemo imati. Dakle, eto, taj neki razvoj naš tehnološki i ubrzani za račun prirodne degradacije će nas jednog dana skupo koštati. Pa bi bilo lepo kad bismo mogli u toj svojoj sredini u kojoj se trenutno nalazimo u nekom proseku da se trgnemo i pokušamo da sačuvamo bar to što imamo. Mi nemamo predstavu koje količine vode se koriste u industrijskoj preradi bilo čega. Ja sam radeći na ovom poslu saznala da je za 100 grama čokolade potrebno da se potroši 1700 litara vode. Dakle, 100 grama čokolade. Pričam dakle o procesu uzgajanja kakaa, dobijanja kakaa koji je potreban za 100 grama čokolade i onda prerade njega u tom nekom industrijskom postrojenju i pravljanja čokolade. Dakle, i vaša odgovornost prema hrani, kupite hranu pa je ne potrošite, pa je bacite, to ne biste smjeli da radite zato što morate da razmišljate o tome šta je sve uloženo u to. Neću da govorim o industrijskim postrojenjima poput prerade uglja. Neću da govorim o nekim fabrikama čelika. Mislim, ja sad samo opominjem, zaista ne želim nikoga da izvojim, jer svako industrijsko postrojenje troši enormne količine vode. I tu vodu, što je najgore od svega, pušta neprečišćenu opet nazad u prirodu. I onda se nama u te podzemne rezerve vode, jer Srbija je do skoro bila bogata podzemnim rezervama. Mi nemamo glečere, mi nemamo ogromne planinske masive na kojima je taj sneg i lednici su nataloženi, pa onda eventualno nekim procesom se ono otapa i spušta u naše podzemne rezervoare. Dakle, mi puštamo zagađenu vodu u podzemne rezervoare koje smo već iscrpili, jer smo se mi trudili da za naše vodozahvate, za ne samo tehničku i pijeću i tehničku, mi smo zahvatali vodu odatle. Međutim, opet, kao posljedica klimatskih promjena, mi nemamo prirodan dotok. Dakle, zima nemamo. Ako padne snegom, padne 2-3 dana, to se brzo otopi i ne postoje zalihe koje će s proleća napraviti prolećne bujice, koje će popuniti te podzemne i površinske rezervoar iz kojih mi zahvatamo i samim tim iscrpili smo ih na taj način, zagadili smo ih s druge strane, neodgovorno koristimo to što imamo. Mi u reku iz koje vode zahvatamo, ovaj grad iz koje voda zahvata reku da bi je preradio i pretvorio u pijaću, mi ispuštamo kanalizaciju i otpadne vode koje apsolutno ne prečišćava. To ako neko i prečišćava, to radi isključivo iz svoje odgovornosti ili zato što pripada nekom internacionalnom kompleksu koji nameće odozgo pravila da moraju da imaju neke pogone za prečišćavanje. Međutim, budući da živimo u zemlji u kojoj živimo, kontrola nije na odgovarajućem nivou, to onda znači da oni u nekom momentu shvate da oni troše ogromne resurse na to da prečišćavaju vodu, a neki drugi to ne rade. Onda oni kažu, pa kad mogu oni, možemo i mi. I mi svakodnevno snižavamo kriterijume kako bi nešto moglo da se sačuva.
La giornata è sola, ma penso tutte cose e poi me ne vado a mare, a mare. Che tanto tempo vola e sta vita in giungla, tu pare che se campo per fatica e se fatica per campo e stiamo stressati. Brucia, brucia capo, chiama sempre un'ansia rete. Evita menciuccio, però passa una giornata sola e ci passa pure male capo. A pensarci bene, la vita non è solo bianco e nero, no. Sì, a volte è dura, ma la vita non è solo bianco e nero. Riscalda la pelle mentre bacia le guance e sembrano diamanti in coppo mare. Guarda là come dolce sto vento che passa in te capilla, pure gli uccelli volano e si mettono a cantare. La vita non è solo bianco o nero, no. Sì, a volte è dura, ma la vita non è solo bianco o nero, perché pure quando piove io sono solo. E allora non c'è pensa, non te stressa, cadda passa, esce sempre il sole, una maniera una da tira a campa, dentro se ca, cadda passa, esce sempre il sole, una maniera una da non c'è pensa, non te stressa, cadda passa, esce sempre il sole, una maniera una da tira a campa.
Malo zvuči da se smrzneš i streseš kada čuješ da smo ušli u dug prema planeti svake godine sve ranije, pa sad, na primjer, u dugu smo više ne u avgustu, nego smo već u junu. To znači da smo u junu potrošili sve što je bilo za tu godinu. Ali uglavnom se ne osvrćemo mnogo na takve informacije, vrlo brzo prestanemo na njih da mislimo, jer na ovoj planeti radimo grozne stvari jedni drugima, pa eto što ne bismo i prirodi. Šta je ekološki dug? Kako se izračunava i može li tu nešto da se uradi, o tome ovoga jutra Aleksandra Ugarković.
Do 2024. taj dan ekološkog duga za Srbiju je bio, recimo, početak avgusta. Od 2024. godine to se pomerilo na maj. Dakle, mi potrošimo sve zalihe prirodnih resursa koje je planeta obnovila, a zapravo stigla da obnovi u maju. Jer mi do te mere izrabljujemo prirodne resurse da ona ne stigne istom brzinom da ih obnovi. Što praktično znači da to što ona stigla da obnovi, mi smo već u maju za tu tekuću godinu kalendarsku potrošili. Mi od maja do kraja decembra živimo na kredit. Odnosno uzimamo još i još i još iz prirode i trošimo ono što će ona sledeće godine moći možda još u kraćem roku samo da nam obezbedi i sve više i više, kažem, je ugrožavamo, samim tim ugrožavamo i naš život. Ja bih voljela da neki ljudi, možda stariji, se sete kako izgledao njihov kvalitet života u ovom gradu pre recimo 30 godina, a kako to izgleda danas. Dakle, pre 30 godina bilo je zdravog vazduha, bilo je ptica, bilo je zelenila, bilo je vode, bilo je manje automobila, vazduh nije bio toliko zagađen, ali opet nije samo i do automobila. Nekako smo drugačije funkcionisali. Još jedan važan segment u izračunavanju tog dana ekološkog duga, odnosno kada mi ulazimo, jeste i struktura stanovništva, odnosno njegov broj konkretno. Što je manje stanovništva po određenoj površini teritorije zemlje, to je njegov dug prema prirodi veći. Poslednji popis je bio 2022. godine i to se onda odrazilo na 2024. godinu i na nagli skok sa recimo negde početka avgusta, odnosno kraja jula, kada je Srbija ulazila u dan ekološkog duga, na kraj maja. Broj stanovništva je drastično smanjen, da li zbog toga što je nama negativni prirodni priraštaj, odnosno još uvek negde uslovno rečeno na nule, ali ja bih čak rekla i negativni, u sve većoj i većoj teritoriji, ili zbog naglog odliva stanovništva koje je otišao u inostranstvo. U svakom slučaju broj ljudi koji mora da vodi računa o tome da se prirodni resursi u Srbiji sačuvaju je sve manji, a teritorija koju treba da pokrije je sve veća. I tu je negde naš problem.
Mi smo najgori. Neke druge zemlje koje su i razvijenije od Srbije i ranije ulaze u ekološki dug.
Tako je, na primjer, najočigledniji primjer u našem regionu je Slovenija. Ona isto vrlo rano ulazi, a kad vi pogledate Sloveniju, ko provede nedelju dana u Sloveniji i kad vidi do koje mere je to uređena država i do koje mere je briga o zaštiti prirode na visokom nivou, vi se onda začutite kako. Međutim, tu na scenu stupa taj ubrzani industrijski i tehnološki razvoj koji prosto ne možete da držite pod kontrolom u toj meri zbog toga što je želja za profitom uvek jača od svega drugog. To može da se uredi, oni idu ka tome, to će se verovatno u nekom trenutku pokazati, samo što je taj proces sada spor, jer vi kad nešto uzimate i trošite, kad jedete, na primjer, onih 100 grama čokolade, to se desi neopisivo brzo, a proces njene proizvodnje je neopisivo dug. Ista je priča i sa tim industrijskim razvojem. Znači, vi u jednom momentu kada shvatite da on narušava taj vaš neki prirodni poredak i želite to da držite pod kontrolom, proces je dugotrajan, jer najpre treba ubediti te ljude da određene sredstva usmere u svoje održivo poslovanje i dok onda to održivo poslovanje da rezultate, to traje. I zato je važno da što pre donesemo te odluke, da ćemo održivo da funkcionišemo, da bismo uspjeli da recimo u narednih 30-50 godina održimo ovo što imamo, pa onda i unapredimo.
Yeah.
WWF Adria sprovodi međunarodni projekat koji će pomoći da se velike zveri vrate tamo gde im je mesto, a da suživot sa ljudima bude na dobrobit i jednima i drugima. I u Srbiji se sprovodi ovaj projekat, i to na Staroj planini, a cilj je da se vrate medvedi. Medvedi su otišli zato što su im staništa uništena, zato što nemaju baš mnogo toga da jedu, i tu ima jedan meda koji se šeta po Staroj planini, pa ode malo u Bugarsku, pa se vrati u Srbiju, i za sada je on jedan jedini. Kako napreduje projekat, ekipa WWF-a je prošle nedelje otišla na Staru planinu da vide kako napreduje drveće, jer za početak zasadili su voćke da bi medvedi imali šta da jedu. Aleksandra Ugarković.
Na više od 2 hektara imamo preko 300 sadnica koje su autohtono voće, i zapravo je negde poludivlje, uslovno rečeno. To je namenjeno divljim zverima na Staroj planini, kako bi one mogle svoje izvore hrane da nađu u svom prirodnom staništu, da se ne dolazi u dodir sa ljudskim naseobinama, da tako kažem. Ali bili smo i zbog toga što je ovo planirana serija razgovora sa, to je sada popularno da reče, stakeholderima, ali zapravo to znači sa različitim interesnim grupama koje tamo žive i funkcionišu. Pričamo i o donosiocima odluka i ljudima koji se bave turizmom i javnim preduzećima i sada društva sa ograničenom odgovornošću, pošto je Srbija šume restrukturirano preduzeće, ali i u razgovoru sa stanovnicima, sa stočarima, poljoprivrednicima na toj teritoriji. To je zapravo zaštićeno područje, to je park prirode. I u isto vreme i sa ljudima koje su, uslovno rečeno, gerila, ali zapravo koji su borci za očuvanje te zaštite životne sredine, jer nam je cilj da vidimo šta je to njima potrebno da bi se unapredila njihova celina u kojoj žive. Dakle, pričamo i o razvoju privrede, i o razvoju poljoprivrede, odnosno stočarstva, i o životu tog jednog prosečnog stanovnika na Staroj planini. Nažalost, izazovi sa kojima se susreću su brojni, bilo da pričamo o neusaglašenosti propisa, bilo da pričamo o tome da stanovništvo nije baš tako voljno da tu se zadrži, da traži bolje uslove, a oni koji se zadržavaju spadaju u entuzijaste koji imaju fantastične primere kako se tamo može opstati, kako se može održivo poslovati, i šteta je da to jedno područje ne sačuvamo u tom smislu u kom je, jer je to bio stočarski kraj i decenijama i vekovima pre toga. Oni imaju rešenja kako je suživot divljeg sveta i stanovništva moguć, i negde je naša želja, ako to možemo da pretočimo u projekat koji bi bio pilot projekat, kako je jedan život u prirodi moguć i kako su neka rešenja ne tako skupa, čak ne uopšte skupa, prosto fantastična i moguća da se pokažu kao pokazne vežbe i primene i na drugim teritorijama.
Ima li naznaka da će medvedi da se vrate na Staru planinu? Bio je tu jedan meda koji se šetao malo.
Tako je.
Stara planina, Srbija, Bugarska.
Jeste. Ima dokaza da taj medved prelazi. Zapravo ima naznaka da prelazi, jer još uvek na kamerama koje smo postavili u tim nekim teritorijama nismo ga videli. Međutim, postoji taj jedan tračak nade, jer postoje ljudi koji kažu da su ga videli. Sad, mi zaista imali smo seriju razgovora i ja nemam razloga da ne poverujem, jer se svaki put u različitim tim strukturnim grupama čuje jedna ista ta, da je, su viđeni tragovi, da je viđen medved, da možda to sve. Mi nemamo dokaz, ali zato što postoji tračak nade, mi verujemo da će se to desiti, pa prosto, eto, u nekom trenutku očekujemo to.
Da ne bude on sam, nego da dovede i gospođu medvedicu.
Ako se pojavi, ako odluči da mu je tu dobro za život, bit će i gospođa medvedica, sasvim sam sigurno.
I mečići.
Yes.
A onda će da dođe i užasnija familija, tako, prijatelji i ostalo. Jesu li spremni ljudi sa Stare planine da imaju suživot sa medvedima? Niko nikog ne dira, zna se gde je ko.
Oni su živjeli sa medvedima. Poslednji medved prema njihovoj statistici je ubijen 80. godine prošlog veka, I to zato što je napao pčelinjak jednom od ljudi koji je tamo stanovao i napravio je baš ogromnu štetu, onda je sad, kaže se da je nasrnuo, pa je zbog toga ubijen. WWF kada se kreće po tim teritorijama gdje je veća brojnost medveda ili vukova, uvek od strane stanovništva čuje jednu priču. A ta je priča. To je šteta, oni nama prave štete, mi ne možemo od njih da funkcionišemo, ne funkcionišu nam pčelinjaci, nema, smanjuje nam fond stoke, to je ogromno kao ulaganje koje mi posle moramo da nadoknađujemo. Samo na Staroj planini niko nije rekao da ne može da funkcioniše od vukova, šakala i dobro medveda, pošto još uvijek nema šteta, nema ni dokaza da ga ima, nego imamo ponuđena rešenja kako to može da opstane. Oni ljudi žive vekovima, kao što sam rekla, sa tim divljim zverima i znaju kako mogu da sačuvaju svoja stada. Tako je, štete se događaju, ali to je prosto, kako da vam kažem, jedan prirodan proces, to nije u toj meri da oni tu štetu ne mogu da nadoknade. Iako ne postoje brojne subvencije, iako imaju probleme sa osiguravajućim kućama i načinom na koji funkcionišu. Dakle, oni su primjer, zato bismo mi voljeli da to bude jedan pilot projekat, kako je suživot moguć na jedan najprirodniji mogući način, a to je uzgoj pastirskih pasa. Dakle, ljudi koji su spremni da uz svoja stada od šteneta gaje pastirske pse koji žive sa stadom, znaju da osete vetar s koje strane dolaze, pa samim tim da nanjuše da li ima vukova u blizini šakala ili nema, oni mogu da funkcionišu. I oni imaju jednu izreku, ja sam se, moram priznati, oduševila, jer kažem, očekivali smo da nas napadaju i da kažu, jao, evo, opet vi sad nama o zaštiti vuka i medveda, ali ne, baš je bilo suprotno. Čovjek nam je rekao, ili hraniš pse pastirske, ili hraniš vukove. I oni su toga svesni, oni su to prihvatili, to je jedan vid ulaganja u zaštitu. Probali su oni sa pastiricama, sa tim električnim ogradama i svega, naravno štete se dešavaju. Svako od tih rešenja je manje savršeno od onoga što nude pastirski psi. Dakle, rešenje postoji. Samo bi mi trebalo da se malo orijentišemo, da se formira taj neki centar za uzgoj pasa pastirskih. Postoje određene rase koje treba da se uzgajaju. Ti se štenci automatski odnose i odrastaju uz stado. I kada odrastaju stado, oni se sažive s njim, znaju kako se ponaša i znaju šta treba da rade. Instinktivno znaju šta treba da rade.
Kako je sad Stara planina? Ili ima ljudi?
Još uvek prelepa, još uvek neugrožena. Ja se zaista nadam da će ovaj prilog i da potpomogne tome da takva ostane, a ne da se to vidi kao prilika da aha, mogli bismo tamo da ulažemo, ali na pogrešan način. Dakle, nemamo ništa protiv i ti ljudi isto nemaju ništa protiv ulaganja i nemaju ništa protiv održivog turizma. Oni imaju oformljeno nekoliko tih udruženja i stanovnika i uzgajivača stoke i jako dobro funkcionišu i imaju fantastične ideje. Samo treba prepoznati fantastične ideje, dopustiti im da ih oni realizuju. U nekoj toj prvoj fazi ih verovatno i finansijski potpomognuti, jer nije moguće da vi to uradite na nivou dobre volje. I ja sam sigurna da bi održivi turizam, održiva poljoprivreda i stočarstvo bili odličan primjer svima širom Srbije kako može da se funkcioniše.
Bila je ovo Aleksandra Ugarković iz WWF-a, Svetskog fonda za prirodu.
Eko.
Ovog proleća nema stajanja, jer te uz najbolju 5G mrežu u Srbiji super brzi 5G net prati i u roamingu. Odaberi svoju MTS petica postpaid tarifu i uživaj u još više minuta i do čak 8 GB 5G roaming neta na odmoru. Za više informacija poseti MTS sajt poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Pesme uz koje rastemo. Izdanje dečijih pesama dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
Ben ima 12 godina i sanja da postane kuvar. Ali kada zbog debljine počnu da ga zadirkuju u školi, on odluči da se promeni. Topla, duhovita i iskrena priča o odrastanju. Animirani film Život u velikom stilu od 2. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
Sjajna je priča o borbi za vodu u Boliviji. Taj problem je bio davno, sad su već decenije u pitanju tamo s početka 2000-ih, ali priča je inspirativna i oni i dalje drže oči i na leđima, jer kad prođeš kroz nešto i vidiš kako je teško i kako si teškom mukom osvojio ono što je normalno, onda kasnije dobro paziš, a i ovo je priča koja negde ima veze i sa onim što se dešava kod nas. O vodi, o ratu za vodu u Boliviji priča nam ovoga jutra Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu.
Bolivija negde od sredinom 80. godina ima različite forme, pa recimo diktature, koje dovodi do toga da imaju ogromne inflacije i ozbiljne ekonomske probleme. U sred tih ekonomskih problema dešava se da traže zajmove od Svetske banke. Svetska banka, kao i uvek, postavlja neke uslove i jedan od bitnih uslova za određene pakete zajmova je bio ono što smo i mi svedočili kod nas, recimo nekih 2000-ih pa i ranije, jedna opšta privatizacija javnih dobara, javnih preduzeća i javnih i komunalnih usluga. Jedna od njih je i voda, odnosno sistemi vodovodni, koji su pripadali toj javnoj državnoj firmi Semapa. Međutim, u jednom mestu, odnosno četvrtom po veličini gradu Kočabambi, koji ima recimo milion stanovnika u tom trenutku, taj program je doveo do katastrofalnih rezultata, odnosno privatizacijom vodosnabdevanja došlo se do toga da ta privatna firma nekih 35 za početak procenata poskupi cenu vode građanima, a za godinu dana čak ta cena odlazi na 400% veću. To je izazvalo, naravno, ogromno nezadovoljstvo, ali kao što i mi znamo ovde, samo nezadovoljstvo ne znači nužno da će se nešto i promijeniti. Međutim, oni su tamo uspeli da se organizuju, pa recimo krajem 1999. i početkom 2000. masovni, zaista masovni protesti, čak i jedan čovjek nažalost i poginuo, otvoreno sukobljavanje sa policijom, dakle oružani, maltene, skoro pa građanski rat, nije to definicija građanskog rata, ali otvoreni sukobi dovode do toga da se povuče taj štetni zakon, i sad ću vam objasniti šta je u stvari taj štetni zakon i bio, i da se vrati vodosnabdevanje pod javni sektor. Da bi se došlo dotle, to sad zvuči jako jednostavno, imamo problem pa mi sad izađemo na ulicu pa to eto se tako promeni, međutim sve je u organizaciji i sve je u organizovanom otporu, gde su prvo u stvari se obratili eksperti i stručnjaci koji su lokalni, jel, u Kočabambi, koji su bili inženjeri, ljudi koji se bave životnom sredinom, ljudi koji se bave različitim ljudskim pravima i tako dalje, i oni su počeli da se oglašavaju da to nije u redu, dakle da voda mora nekako da bude dostupna svima. Ali ono što je bilo zanimljivo da je Svetska banka uvek imala neki odgovor na to. Kad kaže Svetska banka, naravno mislimo i na vlast koja je, jel, u dogovoru sa Svetskom bankom, jer je, naravno, i to će nama biti isto poznato, za sve kriva lokalna korupcija, da je ta državna firma imala već 30 miliona dolara duga, da je privatna kompanija to lepo otplatila, da su u stvari oni došli do nekog rešenja, inače bi sistem svakako propao. I onda su ljudi, gledajući sada tu nekako ipak i u celom tom njihovom narativu da je privatizacija ne samo neophodna, nego da je izlaz iz mraka, izlaz iz problema, tom cenom vode i jako neravnopravnom distribucijom takođe vode, gde su najsiromašnije zajednice plaćale najskuplje. Čak je došlo do isključivanja, dakle vi gledate to sad neki paketi koji bi trebalo da služe nekom razvoju država. Međutim, vi imate sa 70% čak u gradu Kočabambi pad za 10% priključaka na vodosnabdevanje. Dakle, ljudi se isključuju iz sistema i snalaze se kako znaju i umeju cisternama, dovlačenjem vode, pa i skupljanjem kišnice, i to je sad poznat primjer, to skupljanje kišnice, zato što je u nečemu što su doneli da bi ozakonili celu tu privatizaciju i sve ostalo, taj zakon ima svoj broj 2029, taj zakon je čak regulisao, dakle, ne samo da privatna firma može da naplaćuje vodosnabdevanje iz sistema koji su javnim novcem od građana napravljeni, da instalira svoje vodomere koje takođe onda naplaćuje građanima, nego čak i da je neophodno tražiti posebnu dozvolu ukoliko želite da skupljate kišnicu. U toj atmosferi, zamislite sada, to je kao nešto slično kod nas, da sada komunalna policija vam kuca na vrata zato što imate negde neki balon vode koji je kišnica i koji vam služi da zalijete baštu. Dakle, govorimo zaista ne o industriji, govorimo o privatnim domaćinstvima, ljudima kojima je ta voda zaista znači život svakodnevni. Nikakvo bahaćenje, ne govorimo o bazenima, dakle, to nije ni turističko područje. U svemu tome, dakle, kažemo, prvo naučna zajednica je krenula da se oglašava, i tu je sad bila ta federacija, znači opet govorimo vrlo organizovani i cela Južna Amerika ima jako lepe organizacije i savezništva neka, jer mi se čini da oni, na primjer, za razliku od našeg nekog iskustva, kada god imamo neki problem, mi nekako smo uvek usmereni na državu, da će nama država da pomogne, da imamo neki autoritet koji će nešto da reguliše. U Južnoj Americi to uopšte nije ideja. Dakle, nažalost, oni vrlo retko imaju državu na svoje strani i te mreže solidarnosti i podrške su vrlo, vrlo jake i vrlo stare i lepo organizovane. I, znači, oni su se zvali FEDECOR, to je akronim od sad federacije svega ostalog, da ne objašnjam, ali uglavnom, prvo su oni krenuli, njima su se odmah priključili lokalni ekološki aktivisti, različiti neki drugi aktivisti za ljudska prava. Međutim, veliki preokret kreće kada se priključuju seljaci, zemljoradnici i farmeri. Njima je neophodna voda takođe za njihovu poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, tu dolazi do njihovih organizacija koje su ozbiljne brojčano i, kako da kažem, imaju veću moć u krajnjoj liniji, imaju i neku mehanizaciju koju, sad da kažemo, ovi intelektualci nisu imali, imali su samo svoju reč i znanje. I posle toga takođe dolazi i priključivanje, što će biti zaista, da kažemo, ono poslednji ekser u kovčegu te privatizacije, sindikata, fabričkih radnika. I tamo je gospodin Olivera, koji je u stvari rođeni brat Marcelo Olivere, koja je takođe učestvovala u svemu tome i koju smo imali zadovoljstvo skoro da ugostimo na našoj školi političke ekologije baš na temu vode. Dakle, oni su nekako poveli taj glas naroda u smislu vrlo široko, ali i vrlo konkretnih organizacija koje su u tom zajedništvu, koje se zvalo koordinatora i koje u stvari skraćenice za koaliciju za odbranu vode i života. Oni su, dakle, se suprotstavljali apsolutno tom zakonu i celom tom načinu u stvari posmatranja vode. Te borbe su trajale više meseci. Tu je dolazilo zaista do blokada standardnih nekih modela, ali jako važno bilo da se mobiliše svako, dakle da svaki kraj, svaki komšiluk, susedstvo ima neku svoju jedinicu za otpor, da kada oni dođu da naplaćuju tu vodu ili kada policija dolazi da te kontroliše da li si to skupljao kišnicu na terasi i slično, dakle da postoji otpor na svakom mestu. I ubrzo, dakle, postaje toliki pritisak da dolazi do uspeha, odnosno vlast rešava da izmeni taj zakon sa jedne strane, a sa druge strane ubrzo se menja i sama vlast. Par godina kasnije dolazi i Evo Morales na čelo države. Iako je ova borba bila samo u Kočabambi, dakle, to je jedno nezadovoljstvo koje je bilo mnogo šire, ali rat za vodu se baš vodio u Kočabambi i nekako je to postala prestonica tog organizovanom lokalnog otpora. Ono što je važno da znamo za taj kontekst jeste da su to izuzetno multietničke, nekako raznorodne zajednice i da je takođe tada Evo Morales zaista došao na tom talasu i znamo da Bolivija ima one dve zastave, jer ima i onu skroz šarenu koju stvari predstavlja tu raznolikost naroda i narodnosti i da je nekako to možda i bila, sad može se o tome raspravljati, ali to možda bila inicijalna kapisla, taj rat baš za vodu, za opštu pobunu protiv represije, privatizacije, oduzimanja javnih dobara i ataka na kvalitet života ljudi.
Bahatost je došla do tog nivoa, dakle da vama neko određuje da li smete da koristite kišnicu ili ne smete i u kojoj meri. Kišnica je nešto što ne pripada nikome, odnosno pripada svima.
Kišnica, da, ne pripada nikome i pripada svima, ali generalno, kada razmišljate u tom neoliberalnom matriksu, sve može da bude roba. Dakle, sve može da ima neku svoju cenu, a ono što nema cenu, ono samo čeka da ga mi nekako kvalifikujemo koliko to košta i za koliko to može da se proda i za koliko to može da se razmeni za nešto drugo. To je cela ideja tržišne ekonomije. Tako da, mislim da tu sad dolazimo na neko polje više filozofije, šta u stvari, kako posmatramo ta prirodna dobra. Zato što sa jedne strane imamo ideju da su nam ona, mogu da se izraze vrlo jasno materijalno i zapravo je ta ekološka ekonomija bila i kao jedna plemenita ideja, došla kao rešenje da se zaštite prirodna dobra time što ćemo objasniti onima koji se bave samo ekonomijom i ne zanima ih priroda kako to u stvari ima i neku materijalnu vrednost. Pa onda sad koliko košta jedno drvo, koliko košta to što dišemo čist vazduh ili, na primjer, vrlo često izražavamo koliko se povećavaju zdravstveni troškovi zato što imamo neko zagađenje. Međutim, to je opet sistem uspeo nekako potpuno da obrne i da onda kaže pa dobro, ako to toliko košta, što onda mi to ne bismo naplaćivali ili kompenzovali i ako postoji neki određeni iznos tog novca, onda možemo na primjer da u nacionalnom parku posečemo toliko i toliko šume, ali ako mi damo nacionalnom parku da oni zasade sad nova stabla ovde negde ili da imaju bolju mehanizaciju za sečanje tih stabala, dakle pričamo sad već o Srbiji konkretno, da vrlo teško tu zapravo dolazi do dobrobiti za prirodu i ljude, tu dolazi do nekog sravnjivanja računa koji su potpuno neprirodni. Pazite, ako radimo, na primjer, ako prodajemo neku knjigu ili ako prodajemo nakit, tu su štete, da kažem, mnogo manje nego kad govorimo o stvarima kao što su vazduh, voda, zemljište. Bez toga mi ne možemo jedan dan da živimo. Dakle, njihova vrednost zapravo, kada bismo uzeli sve ono što kažemo eksternalije, je neprocenjiva. Vi ne možete zapravo staviti cenu, ne možete staviti zabranu, ne možete posmatrati tako neka dobra na taj način.
Kakva je situacija sada u Zrenjaninu? Tamo su nešto povećali cenu vode od kako je počela najzad da radi ova fabrika za preradu vode. Jer oni mogu sad da otvore česmu i da sipaju vodu u čašu?
Pa mogu da sipaju čašu, ali ja ne znam da li u Zrenjaninu mogu i da je popiju mirne savesti. Jeste, povećala se cena. Mi imamo na različitim mestima u Vojvodini sad su te različite borbe. Imamo negde slučajeve gde se 4 puta povećala cena, a da i dalje ljudi nemaju pijaću vodu. To se inače sada vodi da je rešen problem, da je to testirano, međutim i lokalne inicijative, a i mi onako vrlo smo skeptični zbog pitanja merenja. Dakle, gde se uzorkuje ta voda, ideja je da bi zapravo ona trebala da bude testirana tamo gde se koristi u domaćinstvu sa česme, dakle da tu vidimo kakvi su rezultati tih analiza, a ne na, ne znam, izvornim tim stanicama ili u samoj fabrici i tako dalje. Tako da je to sad malo onako pitanje koje mislim da treba da zahteva zahteva sredstva prosto i da se to adekvatno analizira i zahteva neko vrijeme da vidimo da li to stvarno na taj način funkcioniše, ali eto, do 20 nešto godina je zabrana u Zrenjaninu te vode za piće, zabrana je da se pije ta voda i mi uvek ponavljamo, nije samo zabrana za piće, ljudi ne mogu tu vodu koristiti ne samo za piće, za kuvanje, za pranje zuba, zapravo uopšte ne bi trebalo da dolazi u dodir sa kožom, sa ljudima, generalno kupanje u toj vodi, pogotovo, na primjer, ako imate neku malu bebu, dakle, to sve može da dovede do arsena u organizmu koji znamo da je kancerogen.
Pa se sad radi nešto na tome, znači, s jedne strane, ljudi skuplje plaćaju vodu koju i dalje ne mogu da piju. Ili se nešto dešava, ili se neko nešto buni, ili neko nešto radi?
Bune se dosta ljudi. Ima ta lokalna inicijativa, na primjer, u Temerinu, koja je vrlo aktivna i oni svaki dan izveštavaju o svojim problemima. U Zrenjaninu takođe ima ljudi. Zborovi su dosta aktivni po pitanju i vodosnabdevanja, i kanalizacije, i to ne samo u Vojvodini, dakle, širom Srbije postoje nestašice iz različitih razloga i loš kvalitet vode takođe iz različitih razloga. I svakako da se prosto ljudi se bune, međutim nema kod nas još uvek tog na tom nivou organizovanog, kao što smo pričali o Boliviji, organizovanog otpora gde različiti tipovi organizacija, različite od sindikata, eksperata i svih ostalih stanu zajedno i kažu dosta je, moramo ovome da se ozbiljnije posvetimo, što je sa jedne strane i nekako onemogućeno, odnosno manje više se tu uvek govori, opet kažem, očekuje se da će država to uraditi, da su to veliki državni projekti. Država stalno obećava da će se to rešiti, imamo uvek neke najave, evo ovo će se sada regulisati, evo izgradit ćemo ovde kanalizaciju, evo radit ćemo nešto, tako da čini se da nekako ljudi se pacifikuju tim obećanjima stalnim i eto čekamo još uvek trenutak da vidimo da se onda preuzme ovaj odgovornost i da onda građani i različite organizacije zaista počnu time da se bave ozbiljnije ili da vidimo da država, a i u velikoj meri lokalne samouprave, jer za komunalne neke delatnosti su lokalne samouprave i nadležne, da se oni pozabave time jer zaista, mislim, prosto bez vode nema života.
Bilo je ovo Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu.
Toda la noche cuando me quiero despertar, no puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando. El santo remedio de la sal, la sal. Como velo sobre tu mirada, la la. Te hace ver un poco más allá, oye bien, una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan, yo lo sé. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la. Sueño, mamá, contigo toda la noche cuando me quiero despertar. No puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que
conduce al mar y estás tú esperando, esperando el santo remedio de la sal, mamá, mamá, como velo sobre tu mirada, la, la, te hace ver un poco más allá, oye bien, una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan, ya tuve sueño, mamá, contigo toda la noche, sueño, mamá, contigo toda la noche, sueño, mamá, contigo toda la noche, sueño, mamá, contigo toda la noche.
I ovaj kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Srećan praznik svima koji slavite, sve najbolje. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.